saprotams, ka tā nav spontāns kaut kāds nonāvēšanas gadījums, bet nu, tās ir gatavošanās. Policijai noteikti ir grūtības ar to atklāšanu, nu, jāsaka jau, ka tas nav tikai Latvijas policijai. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka kurš arī policijas darbinieks vēlas, nu, lai atrisinātu šādas lietas, lai nu, pierādītu, ka mēs varam un galvenais jau tas vienīgais preventīvs veids, bet šāda veida noziegumiem parādīt nepaliks nesodīts. Un var pieļaut, ka nu, tie izpildītāji kaut kādi ir varbūt arī ne no mūsu sabiedrības vai no mūsu valsts, ja, kas vēl vairāk tā kā sarežģīto lietu. Policija, es domāju, dara tuvu pie maksimumu, lai to visu atklātu. Nu, ja tad neizdodās īsi pēc noziegumu, nu, tad tas ir ļoti tāds ilgstošs un nu, tāds piņķerīgs darbs. Ja. Es domāju, ka lielākā spēku daudzums policijai tieši vērst uz šo, jo visi jau saprot to sabiedrisko rezonansu.